Blaðsíða 57. Auðun segir Hann gaf mér leðupoka fullan af silfri og sagði að ég væri þá ekki peningalaus ef ég heldi því þó að ég bryti skipið við Ísland. Konungur segir Það var mjög vel gert og það myndi ég ekki hafa gert. Mér hefði fundist nóg að ég gæfi þér skipið. Fékkst eitthvað fleira? Vissulega, herra, segir Auðun. Hann gaf mér þennan gullhring sem ég hef á hendinni. Hann sagði að svo gæti farið að ég týndi öllu silfrinu og þá væri ég ekki peningalaus ef ég ætti hringin.